Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí 4. dubna a Vladimír Kapar ze studia Beta Svobodného rádia tady vítá ke komentovaným zprávám kolegyní Soňu.
Soňu Zikmundovou, já ti, Vladimíre, děkuju za to, že jsi mě tady uvedl a samozřejmě, že jsme pro vás připravili zprávy komentované. Ale než s nimi začneme, tak vás ještě chceme pozvat na pořad, velice důležitý pořad, který bude od 20.00 a bude se jednat o nové, velice závažné záležitosti a dokumenty, které jsme dostali od našich přátel, biskupů Metoděje a Timoteje z byzantského katolického patriarchátu. Nenechte si to ujít. Jedná se o velmi závažné dokumenty. Takže tolik na úvod dnešních zpráv.
Já bych jenom dodal, že v těchto dokumentech se opět potvrzuje, jak je platné ono štrasburské memorandum a jak je naplňováno do skutečností. Je to opravdu velmi závažné, takže ve 20 hodin se na vás budu těšit a to bude po pořadu o tom, proč se naše opozice nedokáže spojit. Ale teď už dáme přednost zprávám a Soně Zikmundové.
Takže se podíváme na zprávy. Vladimíre, rozjeď to. V první zprávě se podíváme do USA a podíváme se na to, co řekl kandidát na prezidenta Donald Trump o NATO. Řekl, je to zastaralá organizace, tak ať se klidně rozpadne. Kandidát na prezidenta USA, republikán Donald Trump, prohlásil, že pokládá Severoatlantickou alianci za zastaralou organizaci, informuje The New York Times. Na mítinku ve městě Milwaukee ve státě Wisconsin, kde promluvil ke svým voličům, podrobil excentrický miliardář kritice spojence z vojenského bloku s prohlášením, že nehradí výdaje aliance na té úrovni jako USA. My je chráníme a oni nás okrádají. Víte, co s nimi uděláme? Nic, prohlásil politik a dodal, že buď zaplatí to, co nezaplatili, nebo budou muset z aliance vystoupit a bude-li to mít za následek rozpad NATO, tak ať se stane, uzavřel Trump. Otázka na to se stala jedním ze sporných momentů v předvolebních debatách Trumpa a jeho soupeře Teda Cruze. Texaský senátor prohlásil, že USA musí podporovat vojenský blok, aby bylo možné čelit terorismu a zadržovat Rusko. Trump mu na to odpověděl, že aliance se vytvářela jako protiváha Sovětskému svazu, který víc neexistuje. O terorismu se tehdy nemluvilo. Takže tolik první zpráva.
Já jenom dodám, že od samého vzniku NATO jako obranného společenství ani jednou tito američtí, protože se jedná převážně o americké vojáky, nezasáhli ve prospěch státu, členského státu NATO, protože takový stát nikdy nebyl vnějším nepřítelem napaden. Jediná výjimka byla ve válce Řecka a Turecka a o Kypr a v té chvíli NATO vůbec nezasahovalo, neboť se jednalo o dva členské státy NATO. Za to NATO bylo u všech agresivních válek vedených Spojenými státy. Ve všech. A od svého vzniku, včetně války ve Vietnamu, kde i tam se podíleli jednotky NATO. A toto uskupení nemá opravdu žádný význam, kromě toho, že si jednotkami NATO upevňuje svou moc Amerika, konkrétně Spojené státy. Čím dříve NATO se rozpadne a skončí, čím dříve z něj budeme pryč, tím lépe pro nás. Protože se nebudeme muset ohlížet na válečnické choutky Spojených států a budeme moci stáhnout své vojáky zpět do republiky, jak z Iráku, tak z Afghánistánu, z Mali a všude tam, kde jsou dneska posílaný v rámci jednotek NATO. Měli by být doma a chránit naše hranice.
Zvláště zajímavá je ta zmínka o terorismu. To je docela komické, protože, jak víme, tak Spojené státy si terorismus přímo hýčkají, když se jim to hodí, a dokonce teroristy vycvičují. Takže, že by byla NATO obranná aliance, tak nevím, tedy nevidím nikde, že by někoho bránila, pouze zájmy magnátů.
Přesně tak, zájmy magnátů ani ne, ale zájmy Spojených států, protože jak víme, ve Spojených státech jsou dvě skupiny. Jedna je skupina elit a druhá jsou Illuminatis, NVO, který bojují o moc. A jestliže jedna skupina nasadí svého kandidáta Hillary Clintonovou a druhá skupina nasadí svého kandidáta Donalda Trumpa, tak pro svět to je úplně jedno. Jenomže ten Donald Trump zatím vypadá, že přece jenom v něm zůstalo kousek zdravého lidského rozumu. Uvidíme, pokud bude zvolen, jestli se stejně nezmění jako tehdy prezident Barack Obama, který sliboval před prvním volebním období v kampani totéž.
A když seš už u těch iluminátů, tak Karel Gott se vyjádřil, že právě ilumináti nedovolí Donaldu Trumpovi, aby se stal prezidentem. Uvidíme. Nicméně u prezidenta...
Já bych do toho vstoupil. Už když ohlásil Donald Trump svoji kandidaturu, když byl nominován za svoji stranu, tak jsme o tom měli pořad s panem Doleželem z LA a já jsem tehdy si dovolil prognozovat, že Donald Trump, byť je kandidátem stejného nebo podobného uskupení jako Hillary Clintonová, tak já jsem upřednostňoval, že bude zvolená Clintonová, protože oni potřebují slepici, podobně jako v Evropské unii Angelu Merkelovou, která bude poslouchat a bude dělat to, co jí řeknou, a hlavně zavleče svět do války. Proto se obávám, že bude prezidentkou Hillary Clintonová.
Nicméně u Donalda Trumpa ještě zůstáváme, protože dnes vyzval svého protikandidáta Johna Kasiche, aby vzdal boj o Bílý dům. Prý jen odčerpává hlasy republikánských delegátů, aniž by měl šanci nominační souboj vyhrát. Takže jak vidíš, i mezi republikány to vře. Trumpovo prohlášení podle analytiků potvrzuje obavy jeho týmu, že se newyorskému magnátovi vzdaluje šance na získání 1237 delegátských hlasů potřebných k nominaci. Kdyby nebylo Kasiche, měl bych nominaci jistou, prohlásil Trump na shromáždění voličů ve státě Wisconsin, kde se v úterý uskuteční důležité republikánské primárky. Trump podle průzkumu není ve státě na severu USA favoritem. Za svým hlavním soupeřem Tedem Cruzem zaostává o 5 až 10%. Kasich, který zatím vyhrál jenom ve svém domovském Ohio, za oběma svými soupeři ve Wisconsinu daleko zaostává, přesto opakovaně tvrdí, že z boje až do červencové závěrečné nominační konference neodstoupí. Takže tolik jenom dodat ještě k prezidentskému boji, respektive boji o prezidentské křeslo.
A já dodávám slovy pana Doležala, který tam žije už několik hodně dlouho desetiletí, který říkal, je to jenom divadýlko pro lidi, divadýlko pro média a jinak se všechno rozhoduje úplně někde jinde, ve skrytu pracoven určitých uskupení. Takže ať žije divadlo, svět chce být klamán a Amerika ho klame.
A podíváme se na Blízký východ, a sice, co říkal prezident Bašar Asad. Nejdůležitější ponaučení pro Sýrii je to, že Západ nejedná čestně a upřímně. Syrský prezident Bašar Asad má za to, že na západní země není spolehnutí, nejednají čestně, jsou neupřímné, jejich politika se rozchází s normami mezinárodního práva. Nejdůležitějším ponaučením, které jsme si odnesli, i když si myslím, že to víme už dávno, je to, že Západ nejedná čestně, západní země nejsou upřímné, prosazují politiku bezzásadovou, mající jen málo co společného s mezinárodním právem a OSN. Na Západ není spolehnutí při řešení jakéhokoliv problému. Čím lepší máš přátele, tím rychleji a s co nejmenšími ztrátami lze dosáhnout řešení. Každý státní činitel by si uměl mít vybírat přátelské státy, které budou stát na jeho straně. V době krize, prohlásil Asad v interview pro Sputnik. Já k tomu dodám, že s ním naprosto souhlasím. A nakonec Česká republika, myslím, že má podobné zkušenosti.
Je už celá desetiletí známo, že západní státy jsou pod vlivem států, Spojených států teda amerických, a dělají politiku tak, jak si přeje tento četník světa, jak se rád nazývá a jak se rád chová. A podle vůbec Blízkého východu a Středního východu vidíme, že Bašar Asad má naprostou pravdu a jenom zopakoval to, co se v alternativních médiích říká o politicích západních zemí, anglosaských především, co už se říká celá léta, že jsou věrolomné tyto státy a politici jsou věrolomní, lžou a v podstatě kašlou na všechny mezinárodní normy a úmluvy. Teď si vezmeme jenom, nemusíme chodit daleko, vpád George V. Bushe do Iráku bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, i když tato Rada bezpečnosti má jediná mandát povolit vstup vojsk nebo válku, abychom mluvili otevřeně, na cizím území u jiného státu. Nic takového Bush nedostal, protože se ukázalo, že ty jeho keci o zbraní hromadného ničení jsou jenom výmyslem a záminkou. A co se stalo se světem? Nic. Naopak celé slavné OSN si dalo do svého čela výboru pro dodržování lidských práv saudského prince. Sauda. V jehož zemi je nejtvrdší právo šaria, kde se ukamenovávají ženy i jenom při podezření, že je mohl nezahalené spatřit cizí muž. Ne při faktu, při podezření. A to je výsměch celému světu, celé OSN.
A teď se podíváme na nové, velice nebezpečné ohnisko, které je na Náhorním Karabachu mezi Arménií a Azerbajdžánem. Jedná se o obkličování Ruska. Válka v Náhorním Karabachu mezi Arménií a Azerbajdžánem 3. dubna 2016 došlo k vojenským střetům mezi ozbrojenými silami Arménie a Azerbajdžánu, trvajícím od noci zpátku na sobotu. Hlášeno je mnoho mrtvých. Mohutné boje jsou hlášeny na frontové linii mezi Marta Kert a Hadrut. Arménská armáda sídlící v Náhorním Karabachu, převážně obydleném Armény, údajně sestřelila dva drony, zničila tanky a sestřelila dvě helikoptéry. Uvádí zdroje arménské tiskové agentury. Baku oznámilo, že arménská armáda ztratila mnoho vojáků, že by to byl plán USA. Je to proto, že se Arménie odmítla stát základnou NATO? Podle webové stránky NATO z 10. března 2016 se Arménie stane základnou pro zřízení partnerství. Kdo ví, jestli NATO tedy neskouší podpořit úmysl Arménie udržet si Náhorní Karabach a proniknout tak za linie ruské diplomacie. NATO však touží otevřít novou frontovou linii proti Rusku v každém případě, protože podle článku Azer News z 10. března 2016, stejně jako z webu NATO, jasně vidíme, že NATO se pokouší dosáhnout s Arménií a s Azerbajdžánem dohody o obklíčení Ruska. Azerbajdžán, který se roky snaží distancovat se od Ruska, nakonec už souhlasil, že se od 10. března 2016 stane NATO základnou proti Arménii. Azerbajdžán je spojencem Turecka, včetně jeho podpory v náležitosti arménské genocidy, a ta by možná jako partner NATO mohl útočit na Arménii takto, aby poškodil spojence Ruska, který odmítl podpořit NATO? Toť je otázka. V Karabachu se každopádně vrací válka mezi NATO a Ruskem, přičemž NATO hrozí Rusku i na Ukrajině a v pobaltských zemích. Od roku 2014 jsou provozovány silné pohyby vojsk NATO na střední Evropě. Noční pohyby vojenských konvojů NATO lidé viděli v Německu, v Litvě, Estonsku a v Polsku. NATO musí v roce 2017 konsolidovat svá vojska v zemích Evropské unie při hranicích s Ruskem. Nové boje v Náhorním Karabachu hrozí, že třetí světová válka se přibližuje a je tím potvrzeno, že NATO má v úmyslu obkličovat Rusko. Ruský prezident jako vždy vyzývá k zastavení palby. Takže tolik zpráva z oblasti Náhorního Karabachu.
Nejdřív se Spojené státy snažily napadnout nebo destabilizovat Rusko přes Čečnu. Tam se ukázal Vladimír Putin jako tvrdý bojovník, muslimské odbojné vůdce válkou porazil, ustavil tam nového gubernátora, který je pro ruský, a v Češtině se v podstatě nic neděje, je tam klid a lidé mohou žít v míru. Takže se muselo vytvořit jiné ohnisko napětí. A protože Azerbajdžán, jak jsme se dozvěděli, je spojenec Turecka, samozřejmě je tam hodně muslimů, musíme neustále opakovat, že se jedná o muslimské státy, tak se vydali proti Arménii, která v současné době je nějaké výročí strašlivé genocidy Arménů, genocidu způsobilo Turecko. A takže tam je úplně jasné, že spojenec Turecka bude útočit právě na Arménii. Má to jediný cíl. Skutečně obklíčit Rusko. A podívejte se, existuje na internetu mapka, kde jsou všude americké základny. Okolo Ruska jich je jak naseto. Takže je naprosto jasné, kdo je tady agresor a kdo se jenom brání. Na druhou stranu vojenští experti tvrdí, že Rusko nelze vojensky porazit. To tvrdí američtí vojenští experti, aby bylo jasno. A proto se neustále ty tajné služby Spojených států, samozřejmě za pomoci Mossadu a za pomoci tajných služeb, například MI6 z Velké Británie, snaží rozdmíchat v Rusku pátou kolonu, podobně jako se to podařilo udělat na Majdanu v Ukrajině. A tak, jak to dneska vypadá na Ukrajině, tak si představují tito uzurpátoři, že by to vypadalo i v Rusku. Takže nic nového pod sluncem, a já jenom doufám, že i s tímto problémem si Vladimír Putin státnicky poradí.
A stále zůstáváme v této oblasti. Ministerstvo obrany Arménie říká, že zuřivé boje v Karabachu jsou na celé linii dotyku. Je to přímo dnešní aktuální zpráva. V současné době se svádějí zuřivé boje na celé linii dotyku karabašsko-azerbajdžánských vojsk, prohlásil tiskový mluvčí arménského ministerstva obrany Arkrun Ovansniasyan. Karabašské síly způsobující nepříteli značné škody na živé síle a vojenské technice postupují vpřed a převzali iniciativu na severovýchodním a jihovýchodním směru, napsal Ovansniasyan na své stránce na sociální síti Facebook. A ministerstvo obrany Azerbajdžánu dříve rovněž informovalo o tom, že situace na linii dotyku v Náhorním Karabachu je napjatá a dochází k aktivním bojům. Arménie a Azerbajdžán 2. dubna informovali o vyhrocení situace v pásmu karabašského konfliktu a ministerstvo obrany Azerbajdžánu mimo jiné informovalo o ostřelování ze strany arménských ozbrojených sil, zatímco arménský vojenský rezort informoval o útočných akcích z azerbajdžánské strany. Vážení posluchači, udělejte si úsudek sami. Už v kontextu toho, o čem jsme mluvili před chvílí, kdo má zájem na této válce? Arménie určitě ne.
Vladimír Putin je v této oblasti ve velice svízelné situaci, protože jestřáby Spojených států, kteří ovládají samozřejmě NATO, jenom čekají na vojenskou intervenci ozbrojených sil Ruské federace na pomoc Arménii. Okamžitě by to označili jako agresivní vpád a okamžitě by to byl stejná záminka, jako byl útok na vysílač v Glivici v Polsku před druhou světovou válkou. Stejná záminka. Takže pokud by Vladimír Putin chtěl pomoci vojensky, nesmí noha vojáka Ruské federace vkročit na území Azerbajdžánu.
Ano, já ještě tady mám další zprávu z této oblasti, a sice vyjádření arménského prezidenta, který připustil možnost rozsáhlé války v Karabachu. Arménský prezident Serge Sargsyan prohlásil během schůzky s velvyslanci zemí OBSE, že vyhrocení konfliktu v Náhorním Karabachu může přerůst v rozsáhlou válku. Pondělí 4. dubna to oznámila tisková služba hlavy státu. Další eskalace bojových akcí může mít nepředvídatelné a nezvratitelné následky a může přerůst v rozsáhlou válku, zdůraznil arménský prezident. Pondělí rovněž ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov prohlásil, že karabašský problém nemá vojenské řešení. Podle jeho slov proto musí Azerbajdžán a Arménie neprodleně přestat porušovat režim příměří. Ministerstvo obrany Arménie informovalo 4. dubna o zuřivých bojích na celé linii dotyku v Náhorním Karabachu. Obnovení aktivních bojových akcí na linii dotyku potvrdili i v Baku.
Tak a teď si, vážení posluchači, vezměme, že minulý týden jsme v těchto komentovaných zprávách uvedli informaci, že se zase soustředují obrněné jednotky tankové a obrněné jednotky na území Ukrajiny směřují k Donbasu a k Luhansku. To znamená, že i tam lze očekávat opět vypuknutí horkých bojů. A teď si vezmeme, proč prohrál Hitler válku. Že by měl málo statečné vojáky, že by jich měl málo, nikoliv. Protože se dopustil zásadní strategické chyby, a to byla válka na dvou frontách. Na západě, i když ta válka nebyla tak těžká, ale na východě proti nesmírnému protivníkovi Rusku. A NATO a Spojené státy z této premisy vycházejí. Špatně se totiž bojuje na dvou frontách. Proto Náhorní Karabach jedno ohnisko, druhé ohnisko se připravuje na Ukrajině, když už zase jim nevyšla ta zatracená Sýrie a Turecko.
Další zprávě se podíváme na Ukrajinu. A sice, co hrozí Porošenkovi? Byly odhaleny nové velmi závažné záležitosti. Vydržte chviličku, neboť se mi tady ztrácí informace a mám to. A sice je to konec Porošenka po odhalení dokumentu firmy Mossack, to na Ukrajině vře. Otázku podezřelého vyvádění peněz do daňových rájů musí řešit také na Ukrajině šéf populistické radikální strany Oleg Ljaško, již vyzval parlament k zřízení vyšetřovací komise a zahájení procedury odvolání prezidenta Petra Porošenka, neboť je právě v této kauze zapleten. Je vrcholem cynismu zřídit si firmy v daňových rájích v době, kdy na východě země umírali stovky našich vojáků, uvedl Ljaško. Ukrajinský národní protikorupční úřad ze zákona ale nemůže vyšetřovat přesuny firem prezidenta Porošenka do daňových rájů. Uvedl to dnes sám úřad v reakci na zprávy médií, podle kterých šéf státu mohl porušit zákon o neoznámení majetku a příjmu v cizině, jakož se dopustil i daňových úniků. Úřad ale uvedl, že podle ukrajinských zákonů smí vyšetřovat pouze ex-prezidenty. Porošenko nyní čelí ostré kritice za převedení svého podnikání v čokoládě a sladkostech do daňového ráje v zahraničí, jak vyplývá z dokumentů uniklých správní firmy Mossack Fonseca. Když Porošenko v roce 2014 bojoval o nejvyšší státní funkci, sliboval voličům, že prodá svou společnost Rošen, největšího výrobce cukrovinek na Ukrajině, aby se plně soustředil na řízení země, připomněl list Ukrajinská je pravda. Ve skutečnosti se čokoládový magnát více zajímal o vlastní prospěch než o blaho vlasti, dodal. Porošenkův majetek se odhaduje na 858 milionů dolarů. Podle deníku dvakrát porušil zákon, když poskytl nepravdivé údaje o svém jmění. Porošenko prý převáděl majetek do cizího daňového ráje zrovna v kritických okamžicích boje se separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny, když povolával Ukrajince do zbraně, varoval před vpádem ruských vojsk a obvinoval Rusko z agrese. Jak typické?
Tak to je úplně normální. Okamžitě, jakmile se tento čokoládový král dostal k moci jako prezident, protože na Ukrajině je prezidentský systém, tak bylo všem lidem, kteří se zajímají trošku o politiku a mají v hlavě mozek, naprosto zřejmé, že to dělá z jednoho prostého důvodu, aby se obohatil. A samozřejmě, v té době, když vypukla občanská válka na Ukrajině, tak do ukrajinský kas tekly proudy peněz z Evropské unie a ze Spojených států na válku. A je velice jednoduché si z těchto penězotoků vždycky něco uloupnout. A to Petro Porošenko dělal, protože nic jiného neumí. Je to přesně stejný případ jako Andrej Babiš, který taky šel do politiky jenom, aby prosperovaly jeho firmy. A řečičky o tom, že se vzdali vedení jeden jako druhý, ty jsou hodné akorát pro děti v mateřské školce. Ty by těmto kecům totiž ještě věřili. Ale děti v základní škole už by se panu Porošenkovi a panu Babiši jenom vysmáli, protože ti vědí, jak to ve skutečnosti chodí.
V poslední době jsme byli u takového veletoče kolem iráckých křesťanů, kteří opustili Českou republiku, neboť se jim tady nelíbilo. A pak probíhaly zprávy, že se budou vracet a podobně, takže si teďka celou tu situaci narovnáme, abychom věděli vlastně, jak to vypadá s iráckými křesťany. Iráčtí křesťané se do Česka nevrátí, požádali o azyl v Německu. Skupina 25 křesťanů z Iráku, která o víkendu opustila Česko, zůstane v Německu. Uprchlíci v zemi požádali o azyl, podle německých úřadů tam mají rodinné vazby. Původně se počítalo s tím, že budou Iráčané vydáni zpátky do Česka. Mohu potvrdit, že z rozhodnutí německé policie nedojde k převzetí skupiny iráckých občanů. Německá strana nám to po dlouhých peripetích oznámila před malou chvíli. Všichni Iráčané požádali o azyl z důvodu rodinných vazeb, uvedla pro iDNES krátce před polednem mluvčí české cizinecké policie Kateřina Rendlová. Původně měla německá policie předat uprchlíky, kteří pobývali v ubytovacím středisku Okrouhlík u Jihlavy, českým úřadům v pondělí dopoledne na dálnici D8. To ale bylo posléze z bezpečnostních důvodů vyloučeno. Poté němečtí kolegové licitovali o místě předání, což vedlo k oboustranné dohodě, že k předání dojde na jiném sjednaném místě, a to na hraničním přechodu Hřensko. Zhruba po hodině obdrželi policisté společného centra v Petrovicích telefonickou informaci z německé strany, že k předání cizinců nedojde vůbec, a to bez udání důvodu, popsala mluvčí Rendlová. Vysvětlení nakonec policie dostala v 11 hodin. A vyjádření ministra Chovance: po Německu budeme žádat vysvětlení. Ministr vnitra Milan Chovanec oznámil, že bude chtít po Německu vysvětlení, proč nechalo křesťanské uprchlíky na svém území. Tomu kroku Německa nerozumíme. V současné době chystáme s nimi nějakou dohodu nebo domluvu, řekl Chovanec. Podle informací ČTK se ministr nechá vypracovat i právní analýzu, kterou v úterý zašle svému německému protějšku. Jsem zvědav, jestli případ těchto 25 lidí nebude v budoucnu využíván mnoha dalšími migranty při soudních sporech s Německem, uvedl Chovanec. Podle českého ministra vnitra uprchlíci přišli do Česka v rámci kvót a celý případ tak nyní ukazuje, že tento systém nefunguje. My jsme dlouhodobě říkali, že nejsme schopni lidi, kteří budou proti své vůli v rámci kvót zařazeni na území jiného státu, než chtěli je tam udržet, zdůraznil Chovanec. Ostatní Iráčané to pak budou mít v České republice těžší, míní mluvčí fondu. Podle Martina Frídla, mluvčího nadačního fondu Generace 21, který přesun celkem 89 křesťanských uprchlíků z Iráku do Česka zajišťoval, jejich odchod do Německa někdo zorganizoval, nechtěl ale upřesnit, kdo zatím podle něj stojí. Ti lidé napsali poměrně sofistikovaný dopis na ministerstvo vnitra, ve kterém se zřekli azylu a požádali o vrácení pasů. Objednali si autobus, kterým odjeli do Německa. Z toho je vcelku jasné, že to neudělali sami. Kromě toho máme indikace, že se o těchto věcech bavili s někým dalším. Nicméně nemáme možnost a ani nechceme kontrolovat jejich korespondenci v mobilech, řekl Friedl v pondělí dopoledne iDNES. Podle ČTK se s uprchlíky těsně před jejich odjezdem sešli zástupci ministerstva vnitra, aby je varovali, že Německo nezahájí azylové řízení a že jim v Česku bude hrozit deportace do Iráku. Průběh schůzky ale údajně poměrně výrazně brzdily problémy s tlumočením, kvůli kterým mohlo dojít i k nedorozuměním. Chovanec minulý týden projekt přijímání iráckých křesťanů do Česka dočasně pozastavil. V pondělí oznámil, že vládě navrhne jeho pozastavení nebo i zrušení. Podle Frídla bude případná obnova projektu velmi problematická. Jsme z toho tím je míněn odchod Iráčanů do Německa, smutný je nám to líto kvůli lidem, kteří zůstávají v České republice, budou to tady mít o to těžší. Za druhé je nám to líto kvůli těm, kteří měli přijet. Vypadá to, že zůstanou v Iráku. Je nám to líto i kvůli rodinám, které opustili Českou republiku, protože ani oni to nebudou mít jednoduché, uvedl mluvčí. O návratu do Iráku uvažuje kvůli stesku prarodičů porodné zemi ještě 8 lidí z Brna. Ostatní iráčtí křesťané podle Frýla chtějí v Česku zůstat. Nemáme indikaci, že by chtěli odjet. Probíhá jejich integrace na všech třech lokalitách v Praze, Brně i Moravskoslezském kraji, popsal Frýl. No, já k tomu dodám na konci zprávy, že nevím, jestli ta integrace se povede, a zvláště teď, když vědí, že v Německu dostanou azyl chudáčci, aby se nakonec ještě nerozmysleli a aby nám to nebylo moc líto, že odjedou do Německa.
Mě by spíš zajímalo z úst pana Frýdla informace, kolik za to dostala Agenda 21 peněz. Protože o nic jiného, než o peníze, se těmto neziskovkám nejedná. Ono jim je putna, co s těmi lidmi bude. Ono jim je úplně jedno, jestli zůstanou tady nebo půjdou dále do Německa. Je naprosto zřejmé, že u nás kvůli nízkým dávkám a chudobě, státní chudobě, nejsou ty dávky tak vysoké jako v Německu, v Norsku, ve Švédsku, v Dánsku. A proto všichni ty emigranti chtějí tam. Takže jenom můžu popřát, ať se jim v Německu líbí a hlavně, ať jim tam žádný muslim neuřízne hlavu.
A ještě se vrátíme k onomu horkému konfliktu v Náhorním Karabachu, o kterém jsme měli tady několik zpráv, ale je tam docela zajímavé. Baku uvedlo podmínky k zastavení střelby v oblasti karabašského konfliktu. Tak se podíváme, co chtějí teda, co chce Azerbajdžán. Azerbajdžán vyslovil řadu podmínek k zastavení střelby. Osvobození území a obnovení územní integrity Azerbajdžánu, řekl v pondělí RIA Novosti vedoucí tiskové služby Ministerstva zahraničních věcí Hikmet Gadžijev. Ale k tomu musí Arménie dle rezoluce Rady bezpečnosti OSN opustit veškeré okupované území, zajistit úplnou územní integritu a suverenitu Azerbajdžánské republiky uznané na mezinárodní úrovni, řekl Gadžijev. Podle jeho slov Azerbajdžán přijal 3. dubna rozhodnutí o jednostranném zastavení vojenských akcí, ale nehledě na mírumilovnou pozici Azerbajdžánu. Arménská strana pokračovala v ostřelování azerbajdžánských pozic a obcí. Ostřelování pokračuje do současné chvíle. Azerbajdžán nejednou oznamoval, že hlavním důvodem napjaté situace je arménská okupace azerbajdžánského území, zdůraznil. Takže, Vladimíre, je to jasné, tam si bude Azerbajdžán nárokovat určitá území a já to tam nevidím dobře.
Samozřejmě ekvivalent se začátkem druhé světové války, vážení posluchači. Vy, kdo o tom něco víte, tak znáte, že tam mělo Rusko, teda Německo koridor, aby se mohl dostat k Baltu. A tento koridor byl mezinárodní, to znamená, že nepatřil ani Polsku, ani Německu. Mohl být využíván všemi státy. A protože Německo potřebovalo záminku přepadení Polska, tak si udělalo tu záminku samo. Zajalo a zastřelilo pár polských vojáků, obléklo je do německých uniform, u vysílaček Libice je pohodili, pak tu vysílačku přepadli a na Westerplatte to zkrátka dokončili a to byla ta zájemníka k napadení Polska. Něco podobného dělá Azerbajdžán samozřejmě po dohodě s Erdoganem i Arménií. A to, že Turci Armény nemají rádi, o tom nemá smysl hovořit. Vždyť jich zabili na 2 miliony.
A teď se podíváme na takovou zajímavost do Iráku. Co se tam stalo? Letectvo koalice rozbombardovalo budovu diplomatické mise Turecka v Iráku. Bojové letectvo Mezinárodní antiteroristické koalice zasadilo raketové údery a bombardovalo budovu tureckého konzulátu v Mosulu, který je de facto hlavním městem teroristické organizace Islámský stát v Iráku. Podle údajů rozvědky spojeneckých sil se v místnostech nacházeli bojovníci Islámského státu, píše agentura Reuters s odvoláním na prohlášení tureckého ministerstva zahraničních věcí. Všechny etapy přípravy a konání operace byly dohodnuty s Tureckem, podotýkají v Ankaře, kde prohlašují, že Turecko je připraveno dále spolupracovat s mezinárodní koalicí. Útok, ke kterému došlo ve 3 hodiny v noci místního času, následoval po tom, co Centrum koordinace akcí koalice dostalo svolení od oficiální Ankary. Podle výzvědných údajů se v budově turecké diplomatické mise v Mosulu, obsazeném teroristy od června 2014, nacházeli pohlaváři Islámského státu. Kde asi tak jinde by se mohli pohlaváři Islámského státu nacházet, než právě na tureckém velvyslanectví? To bylo fikaný od toho Turecka. Vidíš, jak Turecko, jak jsou dobrý, jak bojujou proti teroristům. Nasadí si je na svoje velvyslanectví.
Samozřejmě. A na dvoře toho velvyslanectví mají v jedné té místnosti popraviště pro dobytek halal, kde ho zaživa podřežou, aby se ti islámští teroristé mohli do sytosti najíst a neodporovalo to Aláhově a prorokově Mohamedově vůli. Všechno, co vychází z Turecka, tak já považuji za klam. Protože Turecko nevěřím ani tomu Erdoganovi, ani pozdrav. A co dělali? Dělali proti tomu, aby Islámský stát byl poražen. Kolikrát jsme ve zprávách tady četli a komentovali, jak stříleli ze svého území na jednotky Kurdů, kteří bojovali proti Islámskému státu. A co na to svět? Nic. Sestřelili ruské letadlo, jenom aby vyvolali konflikt. A co se stalo? Zase nic. On, ten Erdogan, bude tak dlouho provokovat, až se mu opravdu v jeho vlastní zemi postaví vojenské vysoké velení, udělají puč a pak ho jednoduše podříznou. Jak je to u muslimů zvykem.
A na horkém Blízkém východě ještě zůstáváme. Podíváme se do Palmyry. Ruští ženisté začali se zneškodňování min na cestách vedoucích historické části syrského města Palmyra. Od začátku bylo zneškodněno více než 120 výbušných zařízení, informuje v pondělí Ministerstvo obrany Ruska. Během inženýrského průzkumu specialisté Mezinárodního protiminového centra objevili a vyjmuli automatická výbušná zařízení umístěná v asfaltových cestách, křižovatkách, objektech u cest a sanitárních uzlech. Tím jsou myšleny části vodovodních trubek, které byly naplněny výbušninou a také automatické kumulativní a protitankové miny vybavené elektrickými detonátory, říká zpráva. Celkově od začátku operace ruští specialisté objevili a zneškodnili více než 120 výbušných zařízení a vyčistili 1,1 kilometru automobilových silnic. Výbušná zařízení, která není bezpečné vyjímat a odvážet na speciálně zařízená místa, jsou ničena na místě s pomocí speciálních přídavných náloží. Takže tolik Palmíra, která je osvobozená, nicméně, jak vidíš, tak silně zaminovaná.
Právě, že není silně zaminovaná, Soninko. Oni ti ruští experti, ti minéři nebo ženisté, tak oni čekali, že to bude daleko víc zaminované, protože ten náčelník prohlásil, že Palmíra je daleko méně zaminovaná, než čekali. Takže oni nestačili, ti islámisti, jak utíkali rychle, tak zřejmě nestačili těch nástražních bomb a nástražních systémů udělat tolik, kolik by sami asi chtěli, protože jestliže si vezmeme, že už téměř 2 týdny je Palmíra osvobozená a za tu dobu tam našli, já nevím, kolik to si říkala.
No, na 1,1 kilometru 120 tady těch zařízení, takže no, min a podobných zápalných zařízení.
Asi čekali toho, protože vycházím z toho, co říkal ten šéf těch ženistů, že čekali, že bude zaminovaná víc. Takže no, uvidíme, jestli to tam stačili zaminovat, nebo jestli utíkali tak rychle.
A teď se podíváme do Norska. Norsko bude sledovat ruské vojenské námořnictvo ze 2 lodí. Poprvé v dějinách vyšlo Norsko a NATO za účelem sledování ruských ponorek 2 lodě místo 1. Letos na jaře dostane norské loďstvo Marjatu 4, informuje svenska Dabkadet. Nová norská superloď je pokračováním projektu Marjata. Lodě tohoto typu vyvíjejí od 60. let minulého století výzvědnou činnost v oblasti Barentsova Norského moře. Obyčejně se Marjata nachází v blízkosti ruských hranic, zdůrazňuje SVD. Rozměry nové modifikace značně převyšují svou předchůdkyni. Marjata 4 je dlouhá 126 metrů, široká 23,5 metru. Loď byla vybavena na vojenské námořní základně Chimthet v USA. Projekt byl jedním z nejnákladnějších pro norský vojenský rezort, asi 1,4 miliardy norských korun, tedy zhruba 149 milionů eur. Nová loď má být zařazena do výzbroje letos na jaře a domovským přístavem bude Kirkenes. Přitom mají norští armádní činitelé v plánu vybavit do roku 2017 novým zařízením i Marjatu 3, která bude rovněž konat službu. Loď přitom změní její název na Eger. Pro Norsko jako člena NATO je důležité vyvíjet výzvědnou činnost v severních mořích a sledovat ruské ponorky, které směřují do arktických vod ze základen na Kolském poloostrově, píše CVD. V minulém měsíci vyslovil velitel vojenského námořnictva NATO Clive Johnstone obavy v souvislosti s aktivitou ruských ponorek. Vojenští experti mají za to, že sázka Norů na výzvědnou činnost je přímým důsledkem zhoršení situace v oblasti bezpečnosti. Podle slov Niklase Wiklunda, předsedy Královské námořní společnosti, je sázka na rozvědku typickým způsobem reagování Západu na růst vojenské moci Ruska. Klasickou taktikou vždycky bylo nezapojovat se do horečného zbrojení, ale shromažďovat co největší množství informací o potenciálním protivníkovi. Vojenský historik Lars Gulendal řekl, že obnovení norského námořního loďstva svědčí o tom, že Norsko a NATO pokládají Rusko za potenciálního silného protivníka. Takže, jak vidíš, Vladimíre, je to neštěstí, když někdo má dostatek ropy a dostatek peněz a ty peníze používá na zbrojení a nebo na norské fondy. Prostě tato zem, já nevím, jestli je tak fašistická, nebo prostě v ní zůstalo z té druhé světové války ještě tolik zla, že je vlastně takhle negativní.
Jsou směšní. Oni nedostanou vyhazují peníze za nějaké špionážní lodi, aby hlídali ruské ponorky, a přitom si tam vybudujou v podstatě nepotopitelnou základnu ponorkovou ve svým fjordu, potom nevědí, co s tím, tak to prodají soukromníkovi, aby na tom viděli nějaký peníze, protože říkali před lety, že v podstatě nemají soupeře nebo nepřítele. To bylo za Jelcinova Ruska, kdy Jelcin kýval opilecky hlavou na všechno rozkrádání Ruska. Tak to prodali obchodníkovi a ten to podal potom po nástupu Putina Ruské federaci. A Norsko proti tomu nemohlo dělat vůbec nic. Takže mají přímo ve svém fjordu ruskou, ohromnou, vybudovanou ruskou ponorkovou základnu. Rusáci jim tam jezdí těma ponorkama, jak si vzpomenou, protože mají právo mezinárodní do přístavu doplavat. Tam je přístav pro ponorky. A jinak než pod vodou se do toho přístaviště pro ty ponorky nedostanou. Takže oni na jedné straně si prodají svoji základnu ponorkovou a na druhou stranu budou monitorovat ponorky Ruské federace v Antarktidě. No panečku Norové, vy už to máte v té hlavě opravdu vygumovaný.
To je ta degenerace.
To je přesně to, o čem jste mluvil VK, pan šéfredaktor, jestli se pamatuješ, protože oni tam jsou tak degenerovaní těmi incesty, že už vůbec nemyslí. Tady vyhazují a za druhá věc, oni mají peníze za tu ropu a nevědějí roupama, co dělat. Hmm. Tak ať si ty lodičky stavějí. Ale to, že mají tu ponorkovou základnu přímo ve svých fjordech, to jim asi nevadí. A byla jejich a oni ji prodali.
Dobře jim tak.
Tak a dáme poslední zprávu, protože před dalším pořadem se potřebujeme...
Takže to bude jenom to letem světem velmi rychle a sice, co říká Peskov, na západě se a priori nesmí mluvit o Rusku dobře. A to my tady velmi známe to. Putinofobie dosáhla na západě takové úrovně, že a priori nelze mluvit o Rusku dobře, prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Současně jsou ale podobné informační podvrhy z našeho hlediska určeny i pro vnitřní spotřebu. Naprosto zjevné je i to, že tam venku se už putinofobie dostala na takovou úroveň, že říkat něco dobrého o Rusku nebo o tom, co Rusko dělá, o úspěších Ruska a priori nelze. Musí se o něm říkat jen špatné věci, musí toho být hodně a spousta a když není o čem mluvit, přijde na řadu nějaká slátanina, to je nám taky jasné, řekl Peskov novinářům. Tiskový mluvčí spojil publikaci vyšetřování o offshorech s úspěchy Ruska v Sýrii, které se snaží přecházet mlčením a informačně se je snaží přebíjet. A těmito slovy já ukončím zprávu, protože je to tak... Opravdu o úspěších Ruska se nemluví a vůbec nejsměšnější je, že se tady snad snaží ještě občanům na náš mainstream tloukat do hlavy, že Rusko je de facto stále Sovětský svaz a stále je tak zlé a stále je to ten 68. rok a bude se nám tady pořád předhazovat ten jejich socialismus a komunismus a nějak se zapomíná na to, že kromě 68. že byl také 39. rok a o tom už se tady pak nemluví vůbec a to tady mám takový pocit, možná bylo těch tanků ještě víc.
A úplně na závěr komentovaných zpráv Soni Zikmundové jedna jediná informace a v soustažnosti z té zprávy, co si četla, Soni, musíme si uvědomit jednu věc. Nový světový řád chce zničit Slovany. Na to bychom vůbec nikdy neměli zapomínat. Proto je tady nárazníkové pásmo při potenciální horké válce s Ruskou federací. Proto je tady doktrína Steel Rose. Proto je tady neustálé štvaní proti Ruské federaci, protože chtějí zlikvidovat Slovany.
Určitě o tom je spousta indicí a pokud si ty pucle dáte dohromady, tak vám skutečně vyjde přesně to, co tady řekl Vladimír. Vážení posluchači, já se s vámi loučím a těším se na další komentované zprávy.
Které budou ve čtvrtek,
které budou
večer.
Ve čtvrtek. Nicméně určitě neodcházejte od vašich přijímačů, od vašich notebooků či rádií internetových, protože vás teďka čekají zajímavé pořady. Za prvé o tom, proč se nemůže opozice spojit a následně, jak jsem již upozorňovala hned ze začátku, vás od 20.00 čekají opravdu velmi závažné informace. Nenechte si to ujít, protože jsou to věci, které už měly být dávno řečeny, nemohly být řečeny, takže je tady svobodné rádio, aby vás informovalo o všem, co byste vědět měli a co vám mainstream rozhodně neřekne. Přeji vám krásný večer a brzy nashledanou, či lépe naslyšenou.
Tak a my si, vážení posluchači, já se neloučím, protože my si dáme teď krátkou přestávku, protože po hodině hovoření se potřebuju napít a po té přestávce, když si pustíme nějaké písničky, tak se začneme zabývat nejprve tím zmiňovaným problémem s naší alternativní politické scény a potom si dáme velice, ale opravdu velice významné dokumenty.